Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti i događaji dana. Košarkaši u finalu olimpijskih igara posle ubedljive pobede nad Australijom za zlato sutra protiv Amerikanaca.
Zasluženo idemo u finale. Volim ove momke, volim ovu zemlju, volim ovaj dres i uživat ću ovoj medalji koja god da dođe.
Danas se nove šanse u Riju, takmiče se Milica Mandić, kajakaši i Jelena Crnogorac, košarkašice se bore za bronzu, vaterpolisti i odbojkašice za zlato. Od ostalih vesti izdvajamo. U najnovijem izveštaju generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio da sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine nije značajno napredovalo. Putari rade na otklanjanju odrona kod Bajne Bašte, zbog kojih je od sinoć neprohodan put u okolini Perućca. Gužve na graničnim prelazima, na Batrovcima čekanja do 3 sata. Počinju 51. filmski susreti u Nišu. Sutra sunčano i toplo do 34 stepena.
Olimpijske igre Rio 2016.
Naši sportisti do sada su u Riju osvojili jednu zlatnu, dve srebrne i jednu bronzanu medalju. Zagarantovane su još tri, minimum srebrne, a sa odličijem prvim posle šeste decenije za srpsku atletiku u Beograd se vratila Ivana Španović. Sa aerodroma Nikola Tesla u studio stigao Stevan Kovačević.
Osećanja Ivane Španović su pomešana. Radost zbog osvojene bronzane medalje i tuga što medalja nije imala zlatni sjaj.
Užasno me boli to što nisam uspela da uradim ono zbog čega sam se tamo i pojavila, ono što sam silno želela, ali mislim, opet treba biti zahvalan i treba biti ponosan. Činimo velike stvari već godinama. Jesmo samo kritični, ali nekad nismo ni svesni šta smo stvarno uradili.
Taj skok u trećoj seriji bio je milimetarski prestup. Skok je vredeo za oko 7 metara 15-20 cm. Bio je zaista izvanredan. Dakle, odlučila je i sreća.
Pa jeste, mislim, to je zašto sam i tužna. Ali ovo je bila prilika gde sam želela da stvarno budem dominantna onoliko koliko sam se osjećala, a stvarno sam se osjećala i dominantno i spremno i mislim da se to i videlo. To je nešto što nisam imala i potrebu niti da prikrivam. Jednostavno, ako se osjećam tako kako se osjećam i ako znam šta želim, onda ne vidim razlog zašto bi to skrivala.
Ivana Španović je osvojila bronzanu medalju skokom 7 metara i 8 santimetara, što je novi državni rekord. Ispred nje bili su samo dve Amerikanke. Dvostruka svetska prvakinja Tijana Bartoleta, 7 metara 17 santimetara i dvostruka olimpijska šampionka Britney Rees, 7 metara 15 santimetara.
To su stvarno izvanredne devojke i stvarno retko koja devojka može da se pohvali time da se na svakom takmičenju upušta u borbu sa takvim imenima.
Olimpijske igre su završene za Ivanu Španović. U 18 sati već trening za Dijamantsku ligu. Sledi takmičenje za 5 dana. Trener Goran Obradović.
Prvi miting Dijamantske lige posle olimpijskih igara, to je Lozana, odmah posle 2 dana je Pariz i odmah nakon 4 dana je finale Dijamantske lige u Cirihu. Ivana ima 20 poena prednosti u odnosu na Britney Rees, što je sasvim dovoljno ako pametno, taktički i mudro pristupimo svakom takmičenju da prvi put u njenoj karijeri osvoji i taj dijamant.
Uz želju da tako i bude i burno pozdravljeni od armije novinara, Goran Obradović i Ivana Španović otputovali su u Novi Sad.
A u Rio de Janeiro na olimpijskim igrama danas nove šanse za još medalja. Iz Rija se uživo javlja Saša Mikić.
Muški četverac u sastavu Marko Tomićević, Milenko Zorić, Dejan Pajić i Vladimir Turubarov u disciplini kajak 1000 metara upravo se spremaju da krenu u finalni okršaj sa još 7 ostalih četveraca. To su Španci, Australijanci, Česi, Nemci, Slovaci, Portugalci i Francuzi. Vidjet ćemo šta će doneti. Prvo ide B finale, vidjet ćemo šta će doneti A finale, ali finale je finale. A u B finalu na 500 metara ženski četverac bio je 14. A Marko Novaković u jednosedu na 200 metara 13. Nova uzbuđenja naravno tek slede. U 16.30 košarkačice se bore za bronzu sa Francuskom, a večeras imamo i dva finala. Od 22.50 vaterpolo Srbija-Hrvatska i u 3 sata i 15 minuta posle ponoći ženska odbojka meč za zlato Srbija-Kina. Jasno, ne treba zaboraviti ni našu veliku nadu. Milicu Mandić, tekvondiskinju koja u kategoriji do 67 kg radi prvi meč sa Norvežankom Skar u 17 sati, a pomenimo i biciklizam, Jovana Crnogorac nastupa u 17 sati i 30 minuta.
Hvala Saši na ovim informacijama. Pratit ćemo naše kajakaše čiji se start očekuje, a košarkaši Srbije sutra će u finalu, kao što ste već čuli, igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Ta utakmica počinje u 20:45. Košarkaši su rano jutros ili kasno noćas obezbedili 7. medalju u Riju za Srbiju, pošto su u polufinalu pobedili Australiju, a ovaj sjajan meč pratio je Vladar Dičić.
Protiv Australije odigrali su jednu fantastičnu utakmicu, pobedili sa 87-61 i obezbedili veliko finale u nedelju protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Rezultat dovoljno govori o dominaciji našeg tima, a plasman u finale je najveći uspeh ove generacije naših košarkaša. Stefan Marković kaže da je naš tim bio posebno motivisan.
Znali smo da je mogao da dobiju dva puta, pogotovo prošli put kako smo igrali muški, ali na kraju nismo završili. Sad smo bili dodatno motivisani da odigramo jednu utakmicu na vrhunskom nivou. Evo, u finalu smo opet, posle svetskog prvenstva, opet isti protivnik, tako da treba sad malo da proslavimo, da zaboravimo i onda se spremimo za Amerikanci.
Selektor Aleksandar Đorđević uživaće u finalnoj utakmici.
Zasluženo idemo u finale. Miran s neke strane, volim ove momke, volim ovu zemlju, volim ovaj dres i uživat ću ovoj medalji koja god da dođe.
U meču za pamćenje u karnevalskoj atmosferi obezbeđena je 7. medalja za Srbiju na igrama u Riju.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je da sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine nije značajno napredovalo uz međusobno okrivljavanje dve strane za neispunjavanje obaveza. U poslednjem tromesečnom izveštaju, koji će biti predstavljen na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 25. avgusta, Ban je naveo da su kosovske i srpske vlasti potvrdile posvećenost dijalogu, ali je i pozvao lidere u Beogradu i Prištini da pokažu fleksibilnost i spremnost za kompromis kako bi se obezbedio napredak u dijalogu. Zvanični Beograd očekuje da bi Bajdenova poseta mogla da utiče na deblokadu dijaloga Beograda i Prištine. Podsećamo da je potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden protekle sedmice boravio u Beogradu i Prištini. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Izveštaj o napretku koje su vlade Kosova i Srbije podnele Evropskoj komisiji potvrđuju navode generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona da dve strane za neispunjavanje obaveza krive jedna drugu, kaže politički analitičar Dušan Janjić. Zbog toga, smatra on, treba očekivati međunarodni pritisak, ali i promenu formata razgovora kao i njihovu kontrolu.
Jedna, kad je Srbija u pitanju poglavlje 35, i da se tu meri napredak i da se tu radi uslovljavanje, kad je u pitanju Kosovo, to je vizna liberalizacija i sporazum o pridruživanju.
Za nesprovođenje dogovorenog kriv je i prištinski tim, koji se nije konsultovao sa kosovskim institucijama, pa je njihova i ocena tamošnjeg Ustavnog suda o formiranju zajednice srpskih opština bila različita, podsjeća kosovski analitičar Nedžmedin Spahiju.
Da bi se krenuo bolje u pregovaračkom postupku prema Beogradu, treba da se promeni vlada u Prištini. Sa ovom vladom koja je u Prištini, ne može se stići, pokazao se nesposobno za bilo koji pozitivni pomak. Tako da se dok toga ne dođe, teško da će doći i do pozitivne promene u ovom pravcu.
U prethodna tri susreta delegacija Beograda i Prištine precizirano je da bi do oktobra trebalo da bude usvojena nova verzija statuta zajednice srpskih opština i formiran upravljački tim, posle čega bi kosovska vlada usvojila uredbu o osnivanju te zajednice, kaže Dušan Janjić.
Problem je takozvani strah Hašima Tačija da će izgubiti vlast ako usvoji tu uredbu. Pa molim lepo, mislim da mu je to tako i rečeno. Ako treba da izgubiš vlast, izgubi, ako ne treba obezbedi političku podršku. Mislim da su stvoreni politički uslovi i da bi zajednica srpskih opština mogla da proradi aprila 2017. godine.
Za direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića poruke potpredsednika SAD-a Josefa Bajdena da je neophodno obezbediti formiranje zajednice srpskih opština su ohrabrujuće. Kako je izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa, naredni period je veoma važan za izbalansiranu primjenu sporazuma. Đurić je naveo i da je za Srbiju prioritet bezbednost i da zato most na Ibru neće biti otvoren sve do momenta dok ne bude u potpunosti završeno pretvaranje ulice Kralja Petra u pešačku zonu.
Radovi na restauraciji glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici nastavljeni su uređenjem prilaza ovom mostu sa severne strane. Uz pomoć bagera i teških građevinskih mašina, radnici su danas raščišćavali prilaz mostu sa severne strane, a akciju su obezbeđivale snage vojnika KFOR-a i policije.
Rusija bi, kako spekulišu mediji, Srbiji mogla da pokloni 6 lovačkih aviona MiG-29. Jedini uslov bi bio da platimo njihov remont, s obzirom na to da je reč o letilicama koje trenutno nisu u upotrebi. Stručnjaci i analitičari s kojima smo razgovarali smatraju da je vojnoj avijaciji hitno neophodna modernizacija. Upozoravaju i da su ruske letilice samo prelazno rešenje. O tome Đurđica Dragaš.
O tome da li su ruski MiG-ovi jedino i najbolje rešenje za srpsku vojnu avijaciju može se raspravljati, ali ono što više niko ne dovodi u pitanje je potreba da se nešto brzo učini, kako ne bismo ostali bez tog dela vojske, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Ne bi ti avioni mogli da budu punokrvne višenamenske platforme, čak i kada bi se uložilo para u modernizaciju, imali bi oni svoje ograničenja, ali bi bili spas u poslednji čas pred nestanak srpske avijacije. U ovom trenutku piloti su prestari, tehnički kadar je prestar, leti se malo, 3 MiG-29 i 3 MiG-21 u dvosjednoj verziji više su nego mala količina tehnike da bi se mogla planirati jedna kvalitetna obuka i prije svega ono što je sada potrebno, podmlađivanje kadra.
Poklonu se u zube ne gleda, ali polovne letelice su samo prelazno rešenje. Ističe general u penziji i bivši zamenik komandanta RV i PVO Sreto Malinović.
Što bi se reklo žargonski, polovnjacima se samo u stvari produžava agonija. Jednom to mora da se preseče. Ili ako zaista želimo da imamo ratno vazduhoplovstvo, što ne bi trebalo da bude upitno, onda je zaista preko potrebno da se analizira stanje našeg ratnog vazduhoplovstva, da se definišu potrebe i pravci razvoja, a sve na bazi doktrine upotrebe snaga, na bazi mogućih integracija i na bazi realnih pretnji bezbednosti Srbije u budućnosti.
Malinović upozorava da bi remont i modernizacija takvih aviona mogli skupo da nas koštaju, a kako kaže, jasno je da zavod Moma Stanojlović u Batajnici ne može da obavi taj posao.
A ja mislim da smo mi prilično uskraćeni u kadrovskom potencijalu, a i tehničkom za da smo vršili neki osnovni remont i možemo, ali neke modernizacije i neki složeniji remont, mislim da mi to nismo u mogućnosti, da se to ne bi moglo izvesti bez angažovanja stranih stručnjaka.
Aleksandar Radić uveren je da remont ruskih MIG-ova može da uradi samo jedna kompanija.
Jedino ko bi mogao da bude nosilac remonta je ruska firma RSK MIG, odnosno njen zavod u Kubinki koji je i remontovao srpske MIG-ove 29 ranije.
Radić se nada da bi do dogovora sa Rusima moglo da dođe već tokom posete premijera Dmitrija Medvedeva u oktobru. Smatra da Srbija treba da prihvati MIG-ove na poklon, a da onda pokuša da se izbori za što bolju cenu remonta. Njegova procena je da bi to moglo da nas košta od 60 do 70 miliona dolara, što i nije mnogo ako uzmemo u obzir da otprilike toliko košta samo jedan moderno opremljen nov avion.
Vesti iz sveta, turski premijer Bin Ali Yildirim isključuje mogućnost novih mirovnih pregovora sa kurdskim pobunjenicima, a Sjedinjene Američke Države pozvao da ubrzaju proceduru izručenja muslimanskog sveštenika Fethullaha Gulena na Turskoj. Yildirim je rekao i da će Turska prihvatiti da, kako bi se okončao sukob u Siriji, predsjednik Bašar el-Asad ostane privremeno na vlasti. Detaljnije Tatjana Miščević.
Turska nema nameru da razgovara s terorističkom organizacijom, rekao je turski premijer Bin Ali Yildirim. Dodao je da Radnička partija Kurdistana, takozvana PKK, koja je pre par dana u tri bombaška napada ubila na jugoistoku Turske više od 10 ljudi, ni prethodne mirovne pregovore okončane prošle godine nije uspela da iskoristi u svrhu postizanja mira. Turski premijer je rekao i da Vašington treba da ubrza proces izručenja imama Fethullaha Gulena, kojeg optužuje za zaveru protiv države. Prema njegovim rečima, sporazum o izručenju između Turske i SAD-a je jasan, pa ne razume šta Amerika čeka. Vašington je od Ankare tražio više dokaza o Gulenovoj umešanosti u pokušaj državnog udara, Američki mediji prenose da Turska međutim nije dostavila dovoljno čvrste dokaze o Gulenovom učešću u puču, pa će Ministarstvo pravde SAD-a u narednih nekoliko dana u Tursku poslati istražni tim koji bi trebalo da ispita optužbe. Ankaru će krajem nedelje posetiti i američki potpredsjednik Joseph Biden. Kako javlja agencija Bloomberg, novinare su o poseti istražnog tima obavestili američki zvaničnici pod uslovom da ostanu anonimni. Fethullah Gulen je nedavno rekao da niko u Americi neće moći da nađe dokaze protiv njega, pošto nije imao veze sa pučem. Premijer Yildirim osvrnuo se danas i na sukob u Siriji. Turska neće dozvoliti da Sirija bude etnički podeljena. Turska će prihvatiti da sirijski predsjednik Bašar el-Asad ostane privremeno na vlasti dok se ne nađe konačno političko rešenje za Siriju.
Američki potpredsjednik Joseph Biden i predsjednik Ukrajine Petro Porošenko pozvali su u telefonskom razgovoru na brzo rješavanje sukoba sa proruskim snagama u trenutku kada su pojačane tenzije sa Moskvom, saopštila je Bela kuća. Izrazili su zabrinutost zbog nedavnog zaoštravanja sukoba na istoku Ukrajine uz često korišćenje teškog naoružanja.
Američki republikanski predsjednički kandidat Donald Trump apeluje na glasače Afroamerikanca da glasaju za njega jer nemaju šta da izgube. Svoju protivnicu iz redova demokrata Hillary Clinton optužuje da će radije zaposliti izbeglicu nego mladog Afroamerikanca. Poručuje da će posle 4 godine svog mandata imati veću podršku Afroamerikanaca nego Barack Obama.
U novostima dana ponovo vesti događaje iz naše zemlje. Oko 20 putara radi na otklanjanju odrona kod Bajne Bašte, gde je prethodne noći palo najviše kiše. Evakuisani su svi putnici koji su nekoliko sati ostali zarobljeni u 10 automobila na putu Perućac-Rastište. Niko nije povređen, a danas je na licu mesta Slavica Jovanović, koju pitamo kako protiče raščišćavanje puta.
Stigle su mašine užičkih puteva sa gradilišta u Rogačici i uveliko već čiste prvo i najveće klizište i odron na ovom putu. Ovde se na ovom mestu sinoć sručio oko 800 kubika zemlje i kamena, što je izazvalo i prekid saobraćaja, a neke automobile ostavilo blokirane iza. Iza je još nekoliko manjih odrona, pa se ipak očekuje da će do kraja dana sve biti očišćeno i put osposobljen za saobraćaj, iako je iz puteva Srbije najavljeno da bi za to možda trebalo 2 do 3 dana. Meštani sela do kojih vodi ovaj put, a to su Rastište i Jagošnica, danas su do svojih sela i kuća mogli čamcem, jezerom, pešice ili alternativnim putem, lošim do duše, preko Tare. U tim selima u oba sela ima oko 200 stanovnika. Put vodi do delova Nacionalnog parka Tara, Predovog krsta i Bilješke stene. Na ovom putu inače i ranije bilo manjih odrona jer je sagrađen ispod Tare, ali ne tako veliki kao sada i značajnijih prekida saobraćaja, a prošle godine Drinsko-Limske hidroelektrane započele su njegovu temeljnu rekonstrukciju.
Slavica Jovanović javila se iz Bajne Bašte, a zbog još jedne smene turista, danas gužve na graničnim prelazima.
Najduže zadržavanje su na Batrovcima, gde se na izlazak iz zemlje čeka i do 3 sata. Na Horgošu se na izlaz iz Srbije čeka oko 2 sata, a kolona vozila je dugačka 3 kilometra. Na ostalim graničnim prelazima čeka se do pola sata, ali se očekuje da će u toku dana biti i dužih zadržavanja. Savjetuje se korišćenje alternativnih prelaza.
Gužve ima i na naplatnoj rampi Bubanj potok na ulasku u Beograd. Zadržavanja su duža od pola sata. Tamo je Jasmina Rakočević.
Iz pravca Niša formirala se kolona duga 1,5 km, što za vozače znači čekanje od nekih 40 minuta. Kako dan bude odmicao, gužve će biti sve veće, sve negde do 22 sata, ali kako kažu, ovde na naplatnoj rampi na Buban potoku ipak one neće biti preveliki, neće se čekati duže od sat vremena. Današnja situacija u saobraću ipak mnogo bolja od jučerašnje, kada se ovde na Buban potoku čekalo i sat i po, i to sve do ranih jutarnjih sati, tako je bilo sve negde do 2 ujutru.
Ovim informacijama dodajmo i da je iz Niša uspostavljena nova redovna aviolinija Niš-Dortmund, koja će se obraćati 2 puta nedeljno. To je 5. destinacija na kojoj mađarska niskotarifna aviokompanija Vizer leti iz Niša.
Posle tronedeljnog godišnjeg odmora u ponedjeljak 22. avgusta bit će nastavljena proizvodnja u kompaniji Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu. Proizvodnja modela Fiat 500L bit će nastavljena u 2 smene, jer je kragujevačka kompanija zbog slabijeg plasmana na inostranom tržištu ukinula 3. smenu i uz otpremninu otpustila između 700 i 750 radnika.
Uspešna fiskalna konsolidacija dala je prostora vladi da ne mora da žuri sa racionalizacijom zaposlenih u javnoj upravi, da se urade bolje analize, kao i da otpuštanja službenika budu manja. To je izjavila ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić, ističući da je ključno da u tom procesu ne opadne kvalitet usluga građanima.
Racionalizacija državne uprave ne znači apsolutno samo otpuštanja. Imamo važne službe koje imaju manjak zaposlenih. Jedan dobar primer su inspekcije. Tu će trebati novi ljudi. Negde ima višak. Tu ćemo morati da uradimo racionalizaciju u smislu otpuštanja. A negde ćemo jednostavno morati da obučimo ljudi. Da bi oni bili efikasniji, do sredine mandata ove vlade treba da se konačno formira Akademija za javnu upravu i ta Akademija za javnu upravu će biti centralno mesto koje će biti zaduženo da obezbedi jednu profesionalnu javnu upravu za sve naše građane.
Ministarstvo prosvete je krajem juna predložilo da informatika od naredne školske godine postane obavezan predmet za sve đake od 5. do 8. razreda. Međutim, na iznenađenje mnogih, Nacionalni prosvetni savjet to nije podržao. Uz žaljenje zbog takve odluke, novi ministar Mladen Šarčević kaže da će raditi na tome da se što pre uklone prepreke za uvođenje tog predmeta u osnovne škole. Poslodavci podržavaju predlog resornog ministarstva, a sindikati upozoravaju da za to nema uslova. Milenko Marković.
Školski sistem u Srbiji stvara daleko manje informatičara nego što su potrebe privrede. Poslodavci zato žele da se taj predmet što pre uvede. Slavenko Gregurević, član Nacionalnog prosvetnog savjeta koji u tom telu predstavlja Uniju poslodavaca, kaže da je glasao za obavezne časove informatike od početka nove školske godine, ali da je bio u manjini.
Ja lično, ako me pitate, a pritom i stanovište predsjedništva Unije poslodavaca, je da je to nepotrebno odlaganje, da li unutar škola postoji spremnost za jednu takvu efikasnost. Ok, bit će kako bude, ali u svakom slučaju jedna godina dana će ostati bez ovog važnog predmeta.
Uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u načelu podržavaju i sindikati prosvetara, ali to ne može brzo da se izvede, jer naše osnovne škole nisu opremljene, smatra Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika.
Sve to što bi se nabavljalo za škole treba prebaciti na lokalne samouprave. Lokalne samouprave neke imaju novac, neke nemaju. Dakle, mi kuburimo čak i sa telefonskim linijama u mnogim školama. Treba da sednemo, da vidimo šta nam je potrebno, da razradimo ko će predavati, koliko će nam biti ljudi potrebno.
Nedostatak informatičara najviše ometa proizvodnju softvera koja je jedna od grana privrede sa najvećim rastom u našoj zemlji. To ipak nije samo problem Srbije, jer i u razvijenim zemljama stručnjaka iz te oblasti ima tek 50% od potrebnog broja.
Svake godine pred početak školske godine roditelji su u razmišljanju da li da kupuju za svoje đake nove knjige ili polovne. Sve više škola i gradova koji organizuju bazare na kojima đaci mogu da nabave već korišćene udžbenike. Jedan od takvih danas je u Beogradu. Milka Babić.
Opremanje školaraca roditeljima značajno istanji novčanike. Komplet udžbenika za osnovnu školu košta od 7 do 15 hiljada dinara. Mnogi žele da prođu jeftinije pa kupuju polovne knjige. Udruženje izdavača udžbenika zatražilo je od nadležnih da prekontrolišu sve štandove na kojima se knjige prodaju i da oni koji krše zakon budu kažnjeni, kaže Siniša Ješić iz tog udruženja.
Kod prodaje polovnih udžbenika veoma često je situacija da je takva prodaja nelegalna u kontekstu da se ne izdaju odgovarajući računi i da se ne vodi evidencija o broju prodatih udžbenika, tako da na taj način štetu određenu ima i država, a posebno imaju izdavači udžbenika.
Privredna komora Srbije apeluje da se nelegalna prodaja udžbenika zaustavi i upozorava da sve više beogradskih opština organizuju štandove na kojima se takve knjige prodaju. Jedna od njih je i Stari grad. Od 20. avgusta do 5. oktobra polovne knjige moći će da se kupuju na trgu Nikole Pašića, najavljuje predsednik te opštine Marko Bastać.
Pa na ovu ideju smo došli zato što godinama unazad u Kosovskoj imamo problem sa nelegalnom prodajom knjiga koje se vrši iz automobila. Mi smo onda došli na ideju da sve to stavimo na jedno mesto, to bude na trgu Nikole Pašića. Mi smo u ovom slučaju u pozivu prodavcima polovnih udžbenika od njih zahtevali da moraju da imaju fiskalnu kasu. Samim tim ne postoji nikakva nelegalna prodaja, već se plaća porez i sve se radi u skladu sa zakonom.
Privredna komora Srbije upozorava i da u svakoj fotokopirnici udžbenik može da se kopira, što je, kako podsećaju, takođe krivično delo.
U Novom Sadu ovoga vikenda akcija besplatne razmene udžbenika i pribora. Akcija se održava u prostorijama udruženja NS Bloka, biće održana i svakog narednog vikenda do 11. septembra.
Kultura na letnjoj pozornici na Niškoj tvrđevi večeras počinje 51. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. Nagradu za životno delo Pavle Vujisić dobio Lazar Ristovski, iz Niša Biljana Mijalković.
U zvaničnom programu je 12 filmova, od toga tri niške premijere, kaže član direkcije festivala Dejan Dabić.
To su Dnevnik mašinovođe, zatim film Sporazum i treći film koji će biti premijerno prikazan je Inkarnacija.
O nagradama će odlučivati tročlani žiri koji je predstavio direktor direkcije festivala Miroljub Jovanović.
Sloboda Bićalović kao predsjednica festivala, Tanasije Uzunović i Kalina Kovačević.
Ustanovljena je i jedna nova nagrada.
Pečat grada je neki pandan počasnom građaninu. Svi oni koji su na neki način doprineli da ovaj festival i u najgorim godinama ne gubi svoj kontinuitet.
Prvi put će umjesto političara besplatne karte dobiti dobri đaci i studenti, odlučio je gradonačelnik Niša Darko Bulatović.
Zaslužnim našim đacima, studentima, sportistima, osvajačima nagrada na međunarodnim takmičenjima, na taj način odamo priznanje, zahvalnost i ukažemo na njihove rezultate.
51. festival glumačkih ostvarenja završava se 26. avgusta.
Još jednom vesti iz Rija. U finalu trke na 1000 metara naši kajakaši Marko Tomićević, Milenko Zorić, Dejan Pajić i Vladimir Torubarov zauzeli su 8. mesto. Košarkašice od pola 5 igraju protiv Francuske utakmicu za bronzanu medalju. Milica Mandić oko 17 časova nastupa u tekvondu. Pola sata kasnije Jovana Crnogorac u biciklizmu. Vaterpolisti se u finalu od 22:50 sastaju sa Hrvatskom. Za zlato će se boriti i odbojkašice. One će noćas od 3 časa i 15 minuta igrati protiv Kine. Da kažemo i da je najveći sprinter u istoriji Usain Bolt završio olimpijsku karijeru osvojivši zlato u štafeti 4x100 metara. Bolt je tako nastavio dominaciju pošto je triumfovao u trkama na 100 i 200 metara. Osvojio je 9. zlatnu olimpijsku medalju. Još jedna vest iz sporta.
U 6. kolu fudbalske Super lige Srbije od 19 časova sastaju se Spartak i Partizan. Sad kasnije igraju Mladost Voždovac, Borac Novi Pazar, Napredak Javor i Rad Bačka.
A na samom kraju emisije vodimo vas na Taru. Krstarit ćemo kanjonom reke Drine, slušat ćemo priče zašto se voli ta planina, zašto je drugačija od ostalih i ponosna na svoj mir i lepotu. Taru odavno ne mogu da osvoje nestašni momci Zlatibor i Kopaonik, kažu oni koji je dobro poznaju. Priču sa Tare donosi Nataša Đimović.
Tara ima dušu, reke i jezera, ima šume, ima Pančićevu moriku, ima svež vazduh, zdravu hranu, ima mrke medvede koje verovatno nećete sreći, ali im je tu dom. A čini se da je Drina baš podno Tare najlepša, a njeno korito i kanjon kao sa razglednice. No pre nego što se spustimo na vodu, šetaćemo sa legendom Tare, kako turisti zovu Olivera Stanojevića, turističkog vodiča u vojnoj ustanovi Tara. On nam tako u hodu otkriva šta to stalno Zlatibor u onoj čuvenoj pesmi pita Taru.
Pita gde je tajna?
Tara je, reklo bi se, lepa i neukrućena devojka.
Da, uvek preferiram te seoske djevojke rumene, onako skromne, tihe i vredne, kao što je Fruška Gora, Tara. Pogledajte, ovo je muška imena, Kopaonik, Zlatibor, Gočo.
Mnogo se šepure.
Da, onako kao oni seoske džilkuši na vašem, kad počnemo da se nadmeću među devojkama.
Oliver i njegova grupa od 15 ljudi naumila je jednog jutra da prepešači 4 kilometra, a usput su ti rekreativci naučili mnogo o Tari i čuli još po nešto.
Pilići, vi idete. Idemo ovdje kroz šumicu. Ajmo, ljudi. Ko je ovo drvo ovdje?
Beli bor.
A za to, kako znamo da je beli bor? Znamo li vi, Pilići? Beli bor, poznajemo ga tako što je njegova stablo polovine ka vrhu krošnje zlatne boje. Ima kraće iglice, a crni bor je ovaj što je čitavom dužinom sive boje. Ali su rođaci, ono, braće od tetke.
Zašto se voli jezero Perućac i reka Drina? To zna kapetan broda Grizli, Goran Glišić iz Tara Tursa, sa kojim smo plovili kanjonom.
Kanjon Drine, treći na svetu po dubini, prvi je Colorado, druga Tara, treća Drina, znači negdje 1000 metara prosječna visina litica, preovladava zelena boja, znači to je ono što je ljudima impresivno.
Drina je bez daha ostavili goste iz dalekog Abu Dabija. Otkud oni ovde? Pitali smo njihovog vodiča Ivana Jankovića.
Došli su ovde da potraže malo prirode i zelenila. Mnogo im se svidelo, videli su neke promotivne filmove o Srbiji i priroda ih je dovukla ovde.
Posle krstarenja ponovo idemo na vrh Tare. A šta je turistička atrakcija bez prodavaca suvenira i domaćih proizvoda?
Najpre kupe slaninu, pršutu.
Evo, kod vas na vašem štantu vidim vunene čarape.
Naravno, sve to ima ovde na Tari, super je sve.
Mi se naviknemo i na kamen i na drvo i kao vi recimo možda na određene stvari u velikim gradovima. Ali ovde nam je stanište najlepše.
Nadaju se mešteni da će na Tari biti više turista, da će od njih moći da žive, ali ne, kako rekoše, po svaku cenu. Ne po cenu velike urbanizacije i velike buke koja nadjačava cvrkut ptica ili kas konja.
Olimpijske igre u Riju, prenosi finalnih utakmica. Subota 22:20, vaterpolo Srbija-Hrvatska. Nedelja 3 posle ponoći, odbojkašice Srbije igraće za zlato sa Kinom. Radio Beograd 1.
Iz reklame ste čuli da ćemo prenositi pojedine mečeve sa olimpijskih igara. Razlog više da ukoliko krenete na Taru, a zahvaljujući Natašinoj priči koju ste pre toga čuli, slušate i naš program. Vreme ide na ruku svima onima koji će da provedu ovaj vikend u prirodi. Temperatura u ovom trenutku 31 stepen u Nišu, 29 u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu 27, u Somboru je 28. Hidrometeorološki zavod najavljuje da su moguće obilne padavine i grmljavina u noći između nedelje i ponedeljka. Ipak sutra će biti lepše. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 20, najviše od 30 do 34 stepena. U Beogradu sunčano, u toku noći na oblačenje i osveženje, povremeno sa kišom. Temperatura od 20 do 32 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, očekuje vas kolega Željko Stefanović. Prijetan dan.